Mūsu apropeļa, kur rakstīts, un kaņa priespaļu vilkdepans, ja?
Kādā no Rēzeknes augstskolas jaunus celtās inženieru fakultātes laboratoriju kompleksa telpām, nelielus vieglus salmu klucīšus izrāda būvnieks, vides zinātņu doktorants Staņislavs Plēkšnis, kas nu jau 3 gadus strādā pie sava doktora disertācijas ekoloģiska kompozīta materiāla sapropeļa un kaņa priespaļu vilkdepans. Kas jau ieguvis Latvijas patentu un nesen ticis izrādīts arī gadskārtējā izgudrojumu un inovāciju izstādē Minox 2014 Rīgā.
Dzietizē materiāli tāda kaņepes, ja, un faktiski ne kaņepes, bet pārstrādes produkts kaņepes paļi. Derīgais izē materiāls ir škiedra, redziet, tā škiedra, un seiklas arī, tur vēl eļiņas, sviestu, visu kaut ko no kaņepēm. Ja. Pāri paliek spaļi, tas tā kā ir bildviela, un kā saistīla ir sapropelis.
Sapropelis tās ir ezera nogulas. Faktiski tas jau ir dūņas, kuras laika gaitā ir mineralizējušās. Būtībā sapropeļa ieguve neko ļaunu dabai nedara. Mēs pārtraucam šo te ezera vides pārpurvošanos. Būtībā mēs iztīram ezeru. Sapropelis atjaunojas laika gaitā.
Vietējo atjaunojumu resursu izmantošanu skaidro izgudrojuma līdzautore Rēzeknes augstskolas inženieru fakultātes dekāna Ērika Tērumnieka.
Mūsu ezeros diezgan daudz ir sapropeļa. Varbūt tas ir tas resurss, kurš nav apgūts.
Tā kā Latgalē rezerviem bagāta, te arī ir samērā ievērojamas sapropeļa rezerves. Tāpat tiek otrisināta arī kaņepju audzētāju problēma – kaņepju ražošanas atlikumu, kaņepju spaļu, tālāka izmantošana.
Tāpēc arī radās tā ideja, kad maksimāli izmantojot gan vietējo resursu, gan arī kaņepju ražošanas atlikumus, veidot no vietējiem pieejamiem resursiem jaunu vieglbetona tipu.
Tie ir laboratorijas paraugi, ja? Bet ja mēs domājam būvēt māju, tad ir faktiski jāuztaisa vispirms kaut kāds koka karkas un pēc tam liek vēģņus un tad slapjā veidā samaisa tos paļus ar sapropeli un beriekšā tajos vēģņos un presē. Un tādā veidā mēs jau dabūjam gatavu to sienu.
Kaņepju betona mājas vecās Eiropas valstīs celtas jau 17. Gadsimtā.
Bet principā būvnieki ar šādu materiālu ir pazīstami?
Jā, nu tikai tur saistiela ir kaļķi, bet mūsu gadījumā te ir sapropelis, kurš atjaunojas. Kaļķi mums ir tā, cik mēs izrokam to izrakteni, tik viņš paliek mazāks. Kaļķi mums nav atjaunojums.
Jūs piedāvājat?
Abus divus atjaunojums, ja? Un pie tam augotā kaņepīte arī absorbē CO, un tādā veidā faktiski ļoti tīrs materiāls un cilvēka veselība pilnīgi nekaitīgs. Un kas nav mazsvarīgi, arī ēkām tā siena ir elpojuša.
Tomēr, kā atzīst jaunā materiāla patentētāji, vairāk tas tiekot izstrādāts kā ekoloģiska alternatīva siltumizolācijai.
Šie materiāli vairāk varētu tikt izmantot varbūt kādām turismu objektu būvniecībai, jā, tātad, kas ir saistīti ar ekoturismu.
Par dzīvotspējīgu ekoloģisko sapropeļa un kaņepju spaļu vieglbetonu uzskata arī Baltijas inovāciju fonda pārstāvis Aivars Lasmanis, kurš ar šī materiāla izstrādātājiem jau ievadījis arī sarunas par pirmās šāda vieglbetona mājas būvēšanu.
Mēs esam gatavi viņu uzstādīt uz vienu konkrētu bez zemes gabala viņu, izmēģināt darbībā, jo mums ir doma tāda, ka mēs varētu šāda tipa mājās veidot ārstniecisko augu, nu būtībā uzpirkšanu vai ieguvi pēc tam ražošanu, ekstraģēt šos te augus. Un mums vajadzīga kaut kāda maza mājiņa, lai mēs šī mājiņā varētu izmēģināt, vai tie ārstnieciski augi pat tiešām šādā veida tipa mājiņās varētu darboties, šis process varētu darboties.
Tātad jums vajag ekoloģisku vietu, kur tapt ekoloģiskam produktam.
Jā, jā, jā.
Jaunizstrādātais ekoloģiskais vieglbetons joprojām tiekot uzlabots. Šobrīd tiekot strādāts pie materiāla ugunsdrošības paaugstināšanas un aizsardzības pret grauzējiem. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.